Tak hned, když jsem řekl úvod té písně, kterou jsme teď zpívali, tak mě napadlo, že nakonec i u těch písní někdy to není takové jednoznačné, protože když tam je na začátku Bůh ti tento život dal, by si jej vroucně miloval, tak já nevím, jestli češtinářsky se dá říct, že to musí být to, by si jej miloval na Pána Boha, anebo jestli se to dá vztáhnout i na ten život. My pak z kontextu, a protože známe trochu Bibli, tak asi tušíme, jak to má být, ale možná na první přečtení by člověku nebylo úplně jasné, jestli má milovat vroucně Pána Boha, anebo ten život. A dneska máme trošku podobné téma, ale chci začít ještě tím, jestli byste se rádi setkali s Ježíšem. Osobně setkali, jestli byste je chtěli ho vidět. Tak předpokládám, a nevím, jestli se nemýlím, jako u dětí často člověk něco předpokládá, že by byla nějaká odpověď a oni ho často jako překvapí, že úplně jinak to vnímají. Ale předpokládám, že to, že jste dneska tady, vyjadřuje snad i touhu, že se chcete setkat s Ježíšem, dokonce osobně setkat, anebo dokonce setkávat. A možná jste se setkali i s tím, že lidé, kteří třeba nechodí do církve, neříkají o sobě, že jsou věřící, tak ale řeknou, no toho Ježíše bych chtěl potkat, nebo chtěl bych vidět Boha a nějak vidět ho, setkat se s ním. A v Bibli máme jeden takový příběh, nebo možná to není úplně příběh, on je takový záznam určité události nebo moment, kde také to začíná touhou lidí vidět Ježíše, setkat se s ním. Máme to v Janově evangeliu ve 12. kapitole, kde můžeme číst 20. a 21. verš nejdříve. Takže Jan 12, 20, 21. Kde tedy máme řečeno, někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho, pane, rádi bychom viděli Ježíše. Tak nejspíš ti Řekové byli takzvaní bohabojní, což byl takový terminus technicus pro pohany, kteří se hlásili nějak židovství, lákalo je asi možná to, že tam je tedy jeden Bůh a asi možná i určité etické standardy, které židovství hlásalo. A možná další věci na tom přitahovali a tak potom se připojovali i k těm židovským svátkům, což v tomto případě jsou tedy Velikonoce. A nejspíš tito Řekové byli v Jeruzalémě a možná byli u toho, když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma a teď tam bylo to, že na oslátku a teď ty davy volali Hosana, Hosana. Možná byli u toho, když Ježíš vyčistil ten chrám, což asi nejspíš bylo v tom nádvoří pohanů, kde oni mohli být. A možná potom tedy se vyptávali lidi, co to je za člověka, jako, co to tady podniká, jako takovýhle neskutečný věci, co jsme ještě neviděli. A teď se asi dozvěděli různé, možná i rozporuplné informace, příběhy o tom, co všechno Ježíš udělal. A touží se s ním setkat. Tak nevíme, jestli ze zvědavosti, možná to byl opravdový duchovní hlad, ale každopádně se vydali hledat. A asi jim bylo řečeno, že jsou i nějací takoví lidé, kteří s ním pořád chodí. A to byli tedy učedníci. A našli Filipa, Filip a Ondřej, to vlastně jsou jediní z učedníků, kteří mají řecké jméno, tak třeba možná byli z nějaké oblasti, kde Řekové bydleli, možná se i znali nějak vzdáleně a tak ho oslovují. A pak tam máme Filip šel a řekl to Ondřejovi. To znamená, že ani Filip si nebyl jasný, co s tou žádostí udělat, jestli tedy nějak jít rovnou za Ježíšem, nebo jestli jim říct, že prostě jsou pohané a mají smůlu, nebo jak s tím naložit. Ale nakonec se dohodli, že to Ježíšovi řeknou. A pak tam máme tu Ježíšovu odpověď. Ježíš jim odpověděl, to je od 23. verše. Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Tak v rámci Janova evangelia jsme v tomto momentu na konci takové té veřejné služby Pána Ježíše. Od 13. kapitoly potom už je jenom vlastně Pán Ježíš s učedníky a všecko, co tam máme, tak se vlastně odehrává už v takovém užším kruhu s těmi 12. A už prostě jsou blízko ty velikonoční události a Pán Ježíš nejenom, že se blíží do Jeruzaléma a blíží k těm osudným událostem. On už je v Jeruzalémě a už v podstatě to nastává. Jo, když jsem měl to minulé kázání tady, tak jsem mluvil o tom, že u Lukáše a u synoptiků máme, že Ježíš směřoval do Jeruzaléma, že učedníkům minimálně 3x předpověděl, že bude trpět. A vlastně jsme teďka v takové té postní době a tak mě napadá, nevím, jestli i vás, jak tedy Ježíš přemýšlel to období, nebo co to znamenalo, když měl upnutou mysl na Jeruzalém, na to, co se tam stane, jak o tom přemýšlel, co se v něm odehrávalo, jak to prožíval. A mám pocit, že právě ta slova, která jsme četli, nám dávají nahlédnout do toho, jak se k tomu stavěl, nebo jak k tomu přistupoval, k tomu, co se má stát. Ježíš vnímá, že se blíží ta hodina, kvůli které přišel a nějak čím dál intenzivněji asi i prožívá, že je na to sám. Jo, my víme, že to 3x řekl učedníkům, že prostě jim to, máme tam, že začali učit. Asi jim to říkal mnohem víc, ale stejně to nechápali. A v něčem jim to zase komplikoval. Jo. To je prostě Pán Ježíš v tomhle tom je takový, jako my bychom to asi dělali jinak, ale on prostě byl. Protože on tady říká, přišla má hodina, aby byl syn člověka oslaven, že jo? No tak, když zase o tom mluví, že má být oslaven, no tak učedníci nejspíš čekají, no tak to bude to slavný králování Mesiáše, že jo? A víme, že třeba v té 3. kapitole, když mluví s Nikodémem, tak mluví o ukřižování jako o vyvýšení. Nebo on neříká, ukřižování rovná se vyvýšení, on říká, syn člověka bude vyvýšen. A přitom tím myslí kříž. Z toho zase nejspíš učedníci vyvozují, že je čeká slavná budoucnost a vláda s Kristem v Jeruzalémě. Ježíš ale zase jasně ukazuje na to, že to oslavení nebude zadarmo. Není to příjemné a slavné stoupání po těch schodech tomu královskému trůnu a korunovaci, k vyvýšení a k oslavení, ale zase v těch dalších verších říká, že ta cesta k tomu vede skrze smrt. A používá tam takovou tu ilustraci, že nezemřeli zrno, zůstane samo. Jinými slovy, nezemřeli Ježíš, zůstane sám jediný člověk v Božím království. Jo, pokud by Ježíš nezemřel za nás, tak jako člověk by byl jediný, kdo by byl v Božím království. Nikdo jiný by tam nemohl být. Nezemřeli zrno, nemůže vzklíčit ten nový klas, na kterém jsou mnohá zrna. Nezemřeli Ježíš, nemůže se zrodit ten nový život pro mnoho dalších lidí. Ale zároveň samozřejmě to pro Ježíše nebylo jednoduché, že jo, nechat zemřít to zrno. A jak si, že jo, taky nikde nebylo dáno nebo nebylo jasné, jestli někdo využije tu možnost, kterou Pán Bůh dá. Ježíš se takhle díval na svůj život, jako na semeno, které musí zemřít. To je taky jakoby velice inspirativní nebo možná k zamyšlení pro nás, pro naše životy i v té postní době. Protože když si to vezmete, kolik životů již proměnil, kolik lidí ovlivnil, kolika lidem už pomohl, a přesto i o tom životě, který žil tady na zemi, mluví ještě pořád, jako že to je jen takové zrno, které pokud nezemře, pokud tohle to všecko stejně ještě nezemře, tak to nemůže přinést mnohý užitek. Myslím, že to je jakoby inspirativní ve smyslu pro naše životy, jestli takhle vnímáme i ty svoje životy. Protože Ježíš nakonec nemluví jenom o sobě, on ta další slova už říká tak jako obecně. Že člověk, který jaksi miluje ten svůj život, a tedy by se zachoval, že bude vroucně milovat ten svůj život, tak jej ztratí. Ale ten, kdo ho nenávidí, tady je řečeno, ale neznamená to nenávist ve smyslu, že jakoby to bude úplně negovat. V tomhle případě to znamená spíše, že bude více milovat Pána Boha a to poslání, které má od něj, tak ten jej získá. Milovat svůj život méně než poslání, které máme od Pána Boha. Kdo miluje ten svůj život, nebo chce si jej uchránit pro sebe, žít podle sebe a jen podle svých cílů, ten o něj přijde. Ale kdo miluje Boha, který má pro něj úkol a ten miluje ještě víc, tak ten život získá. A pokud nejsme ochotni vidět svůj život jako to zrno v Božích rukách, které je k dispozici, aby bylo vhozeno do hlíny, zemřelo, vzklíčilo, tak zůstaneme sami ve věčné samotě. Že? To je zase jeden moment, jak se někdy vykresluje peklo. Ale necháme-li se rozhodit tím nebeským rozsévačem a necháme se zemřít, tak to přinese mnohý užitek. Jedna taková ilustrace, kterou jsem našel, která možná to zase trošku může pomoct nám porozumět, jak to možná i Pán Ježíš tady myslí. Nějaký kazatel v New Yorku, když hovořil s lidmi a měli takové těžkosti nějak se rozhodnout, právě jestli udělají toto rozhodnutí, že budou milovat svůj život méně než to, co jim nabízí Pán Bůh, a že se nějak vzdají toho, že by sami si to chtěli všecko řídit, tak to dělal tak, že jim potom řekl, tak pojďte se mnou, a přivedl je k budově Rádio Korporace Amerika, kde byla u vchodu veliká socha a byl tam atlas, který na sobě nesl zeměkouli. A teď to byla takový obrovská socha, která měla obrovské svaly, možná měl ty největší svaly, že jo, podle těch legend. A přesto se pod tou tíhou té země tak jako krčí a tak nějak se dře s tím, aby tu zeměkouli unesl. A tak ten kazatel říkal tomu člověku, no tak buď můžeš žít takhle a takhle nějak procházet svým životem, ale pojď se mnou. A vzal ho naproti, kde byl nějaký kostel, a tam někde v rohu byl nějaký takový obrázek, kde byl Ježíš, vykreslen asi jako ještě nějak tak desetiletý, a ten držel v jedné ruce zeměkouli. A tak ten kazatel říkal, tak že jo, je to výběr, jestli budeš žít tak, že budeš chtít jako ten atlas se dřít s tím svým životem, s tím vším, co bys chtěla, vlastně i s celým světem, protože pak musíš řešit to všecko, s čím se tady setkáváš. A nebo dáš ten svůj život do rukou Ježíše, který nakonec unese ten svět a ještě k tomu dá smysl tvému životu, jak tam můžeš co podnikat. Tak chceme-li svůj život a svůj svět mít plně pod kontrolou ve svých rukách, tak na sebe bereme v podstatě neunesitelné břemeno, které nás nakonec rozdrtí. Protože my nejsme ani ten atlas, že jo? Ale dáme-li svůj život a vlastně i celý svět do rukou Krista, dostaneme na tomto světě z rukou Krista, který zvládá ten celý svět, úkol a zároveň podíl na věčnosti. Jde určité boží poslání, které tím získáváme. Je to povolání milovat více než svůj život Pána Ježíše a to poslání, které pro nás má on. Ale samozřejmě, i když takto nastavíme svůj život, nemusí to znamenat, že to bude bezproblémové. Protože když se podíváme i do té pasáže, kterou jsme četli, tak v tom 27. verši Pán Ježíš říká, který takhle žil, nyní je má duše sevřena úzkostí. A pokračuje, mám snad říci, otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Nejspíš i naše duše a nejspíš i na cestě následování Krista bude sevřena úzkostí. Budou možná chvíle, kdy to bude těžké, velice těžké, milovat více Pána Boha než svůj život. Zas jedna taková ilustrace, která to tak jako oživuje. Řeka chtěla jít přes poušť, nebo chtěla prostě pokračovat přes poušť. Ale zalekla se a začala si tak jako stěžovat. Ta poušť vypije všechnu moji vodu. Ten horký dech slunce zničí to všecko, co já přináším. A stane se ze mě jen nějaká taková nemoc vonavá stoka. Ale potom ta řeka slyšela hlas, důvěřuj poušti. Ale řeka odpověděla, ale budu stejná, i když budu důvěřovat poušti, nestratím svoji identitu. A hlas řekl, stejně nemůžeš zůstat stejná. A tak řeka důvěřovala poušti a začala přes ní plout. A to horko slunce proměnilo tu řeku v páru. Vítr vzal tu páru, udělal z ní mrak, který přenesl přes tu poušť. A na druhé straně té poušti se to proměnilo v déšť a vznikla z toho ještě čerstvější a krásnější řeka. A ta řeka na té druhé straně řekla šťastně, teď teprve jsem to, co jsem opravdu. Teď vidím, k čemu jsem vlastně byla. Pokud se necháme proměnit Bohem na poušti života, může náš život přinést mnohý užitek a my navíc prožijeme, že to jsme teprve opravdu my. Teprve když nás Pán Bůh promění, když se jemu plně poddáme a dokonce ze sebe necháme udělat neviditelnou páru, může z nás zase udělat novou, čerstvější řeku živé vody. Když ztratíme sami sebe, tak teprve plně získáme, kdo jsme. Už se nechceme vracet k tomu minulému životu. Zase před 14 dny jsem tady citoval apoštola Pavla a myslím, že se to tady zase hodí. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. A běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tak zase si můžeme klást otázku, Pavel, když se setkal s Ježíšem u Damašku, ztratil svoji identitu, anebo ji teprve pořádně získal? A Pán Ježíš tam ještě říká jednu takovou věc, kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Tedy kdo mě chce sloužit, říká Pán Ježíš, tak bude tam, kde jsem já. Tak tomu se asi zase hodí otázka, kde je Kristus? Well, toť otázka. Vezmeme-li to z toho kontextu, který tady máme, tak Ježíš je v Jeruzalémě, tak tam asi úplně všichni se nedostaneme a nemůžeme tam být pořád. Ale zároveň Ježíš je na té cestě k ukřižování, na té cestě oběti, na té cestě smrti zrna. Být tam, kde je Kristus, nemusí znamenat úplně být na nějakém konkrétním místě, ale možná ještě více to znamená být v určitém způsobu života. S Kristem se setkáváme právě tam, kde jdeme tou jeho cestou. A pak tam máme, že potom dojdeme cti od Otce. Je to asi i o určité oběti, kdy tady Pán Ježíš mluví o té oběti celého života, ale samozřejmě se to pak rozkládá do nějakých menších obětí. A zase takový jeden příběh, který to může ilustrovat. Král Fridrich III. Pruský se ocitl v takové nelehké situaci, protože byl ve válce, ale neměl dost peněz na tu válku. A hlavně pokud by jaksi přestal bojovat, tak by nejspíš si museli kapitulovat a dostala by se celá země do problémů. A tak vymyslel takovou věc, že poprosí ženy, případně muže celého království, jestli by přinesli všecko zlato nebo drahé věci, které mají, a s tím by pak financoval tu obranu. A s tím, že řekl, že ten, kdo něco takhle přinese, tak dostane něco z bronzu nebo ze železa, jako na tom bude napsáno, že jak si dal zlato za železo 1813. A ta odezva byla překvapující, že totiž se to dělo, ale nejenom, že se to dělo, ale vlastně se stalo to, že mnohé ty ženy považovaly za mnohem cennější to, co dostali jakoby za to zlato, než to samotné zlato. Právě protože to obětovali a ještě to bylo ocenění od krále. A dokonce se jako v tu dobu stala taková jakoby móda vlastně nenosit žádné šperky, jenom železný kříž. A tak z toho vznikl takový jakoby řád železného kříže. A tak mi to připadne zase jako úžasná ilustrace v tom, kdybychom mohli jako křesťané založit takový řád železného kříže ve smyslu, že ty cenné věci jsme ochotni obětovat Kristu výměnou za to, že dojdeme cti od něj, jak tady Pán Ježíš říká, že pokud budeme na té cestě kříže, tak dojdeme cti od Otce. To je nám odměnou, ne že se nám bude ve všem všecku dařit, ale že dojdeme cti od Otce. Nebo možná jste už taky slyšeli takový ten citát, že co nic nestojí, za nic nestojí. Asi se to dá vztáhnout i právě na službu Pánu Bohu, že pokud nás to nějak nic nestojí, tak to většinou ani za moc nestojí. A ještě když jsme u té cti, tak teďka na dorostě probíráme tu první knihu Samuelovu a jedna věc, která mě tam vysvítá u těch prvních dvou králů, Saul a David, že jo, Saul, když tedy mu Samuel řekl, že ztrácí ten post krále, tak co on tam? On tam jakoby trhá Samuelovi plášť a kleká před ním a říká, tak to neříkej lidem, abych nestratil úctu před nimi. Ale když se pak objevuje na scéně David a je ta slavná scéna s Goliášem, tak o co tam jde Davidovi? Jak to, že ten člověk může urážet Hospodina? Jemu jde o čest Boží a o tu stojí, jak se aby Pán Bůh jí měl, ale potom vlastně i ve svém životě o tohleto nejvíc usiloval, aby případně ocenění měl od Pána Boha, ale ne zas až tolik od lidí. No a co řečtí poutníci, kteří se chtěli setkat s Ježíšem? Jak vlastně Ježíš odpověděl na jejich žádost? Jako ten text to úplně neřeší. Já mám pocit, že jako odpověděl, takže neodpověděl. Jo, to je taky taková oblíbená činnost u Pána Ježíše, zvláště nově evangeliu, že se ho někdo něco zeptá a on odpoví tak, že máme pocit, že odpovídá na něco jiného. Nejspíš se s nimi asi nesetkal. Ale snad jim Filip a Ondřej vyřídili tato slova. A tak jak je asi pochopili, že jo? No těžko říct, ale jak je možná měli pochopit? Snad tak, že pokud se opravdu chtějí setkat s Ježíšem, pokud mu chtějí sloužit, tak musí jít tou jeho cestou. Jakoby si s nimi domlouvá setkání u kříže, svého, ale i jejich. Teď je okolo něj hodně lidí, není čas na setkání, ale na kříži, tam bude sám, tam bude mít dost času se s nimi setkat a už si nebudou muset prosit o dovolení někoho jiného. Tam ho dokonce i ti učedníci opustějí. Pokud se chceme setkat s Ježíšem, tak on rozhodně neodmítá setkání, ale určuje konkrétní místo i cestu k tomuto setkání. Cesta je nemilovat svůj život více než Boha. Vidět svůj život jako zrno v rukou rozsévače. A pokud touto cestou jdeme, určitě se setkáme s Ježíšem. Uvidíme jej na kříži, ale zároveň na kříži uvidíme trpícího Krista, ale oslaveného Krista zároveň. Neuvidíme v něm jen nějak tak nespravedlivě ukřižovaného chudáka, ale uvidíme tam trpícího Mesiáše. Uvidíme smrt, ale také klíčící nový život, dokonce věčný život. A neuvidíme to jen jako diváci, kteří se přišli podívat na nějakou show, ale uvidíme to jako ti, kteří mají účast na té smrti, ale zároveň i na tom klíčícím novém životě, na zmrtvých stání. Máme účast na té ztrátě, která s tím je spojená, abychom mohli přinést mnohý užitek a dojít cti u Otce. Amen.